Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju s vama su Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Pregled vijesti vikendom pratite na našem webu.
slobodnaevropa.org.
U nastavku je tema tjedna. Stanuju li humor i satira u državama regije?
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Žive li humor i satira na Balkanu? Gdje je satira slobodnja, u Srbiji ili Hrvatskoj? Da li se građani više smiju na vlastiti račun na Kosovu ili u Crnoj Gori? Je li u Bosni i Hercegovini danas moguće osnovati jedan humoristički list? Koliko su današnja vremena inspirativna za smijeh koji liječi dušu? Branimo li se smijehom od surove realnosti, ekonomske krize i opće besparice? Uostalom, zar sve ne bi trebalo biti moguće izvrgnuti smijehu i satiri, i ekonomiju i politiku, ideologiju, naciju ili vlast? U našoj temi tjedna pokušat ćemo naći odgovore na ova pitanja. U Bosni i Hercegovini karikaturistima su posao ukrali razni političari. Vlast se ne plaši satire kao nekada, a ni humor se ne može dekretom nametnuti ili zabraniti. Ovaj naš svijet je toliko bizaran i apsurdan da ne treba izmišljati nove priče, već samo otvoriti oči, načuliti uši, je to scenarija kojem je teško odoljeti. Mišljenja su bosansko-hercegovački humoristi i satiričari, bilježi Budo Vukovrat.
Nekad je vele postojala institucija dvorske lude koja je bila jedina istinska opozicija političkim silnicima. Ili karnevala, na primjer, rituala u kome su prikraćeni i poniženi opet u zavijenoj formi izvrgavali ruglu sve društvene opačine. Onda su se pojavili sofisticirani oblici društvene kritike koji su razmjerno trenutačnim okolnostima i na ovim prostorima pustili korijene, a ponekad bogme, premda pomalo hodajući po jajima, zadavali ozbiljne glavovolje odmetnuto eliti. Slijedeći potočić istorije doći ćemo i do dana današnjih kad, barem ove zemlje što se tiče, društvena kritika, posebno njezini najubojitiji oblici, niti postoji, niti se najavljuje. Zašto, objasnio nam je Đoko Ninković, jedan od mušketira Sarajevske škole karikature.
Karikaturiste su zamijenili političari, jer oni su od svega napravili samo karikaturu. I kada vi pogledate od vlasti, od političkih stranaka i svega, to je tako smiješno, tako nevjerovatno. Ali što je najgore, što sve to što oni rade udara direktno čovjeku na život. Jednostavno njima ne nedostaje karikatura zbog toga što oni od svega što je naš život naprave karikaturu.
Ali je Hafizović Haf, istaknuti intelektualac, slikar, pisac, muzičar i karikaturista, prosto se ne može načutiti kako to da je sve manje i manje interesovanja za društvenu kritiku kad je pred ljudima nepresušni izvor poticaja.
Sve oko nas vrvi idejama, evo uzmite bilo koje novine, evo danas pogledajte najave, udarni naslov, korupcija u Bosni i Hercegovini, među zadnjima smo u svijetu. Pa to je tema koja mogla da se pokriva recimo mjesec dana.
Nekako slično razmišlja i Filip Andronik, mladi strip crtač koji svoje uratke ponekad oblikuje u karikaturalnom maniru.
Često kažem da je Franz Kafka živ ovdje, da mu mozak eksplodirao. Naš je svijet toliko bizaran i apsurdan da ne treba uopće izmišljati nove priče, dovoljno samo otvoriti oči, načuliti uši i naša svakodnevnost će nas obasuti scenarijima za bilo koji vid kretanja pažnje na tu našu čudnu svakodnevnicu.
Ima istina ljudi koji su sugerišu kako je narod željan prave satire, ali kako nema dovoljno angažovanih ljudi koji mogu zadovoljiti visoke kriterije. Istina, ima i zamjerke u vezi sa autocenzurom, jer one istinske, zbog ukupnog političkog ambijenta, jednostavno ne može biti. Pitali smo karikaturistu Hasana Fazlića, laureata brojnih svjetskih priznanja, kako to izgleda iz njegove perspektive.
Ja sebe ne cenzurišem, ja ono što mislim radim i govorim. Bojim se uvijek destrukcije. Možda ovaj rat me je doveo u stanje da sam ja neke stvari možda, ali i sad kad se prelistavam, pretjerivao.
Pisac i novinar Enko Mehmedbašić, bar dovršće satire, bivši urednik humorističkih strana u maltene svim ovdašnjim novinama, ima rješenje. Istina, ne računa kako nikom do te rabote ovdje nije stalo, naprotiv.
Meni su ukrali budućnost, a sad hoće da mi ukradu i prošlost. Trebalo bi da listovi ožive te humorističke strance, pa da ovdje izlazi humoristički list Čičak, koji isto što je jež u Beograd ili Kerempo u Zagrebu, zašto ne bi sad mladi ljudi ovdje osnovali jedan humoristički list, humora ima i previše.
I za sam kraj, još jednom Đoko Ninković, koji smatra kako se satire ovdje niko, ama baš niko ne boji, što bi opet trebalo da znači kako je ona može biti izgubila istinski smisao.
A oni što se tiče karikature da su nešto osjetljivi, ne. Današnji političari ne reaguju ni na šta, čini mi se, osim što bi reagovali kada bi im neko oduzeo sve ono što su možda na bespravan način stekli.
E, zato su već nužni neki efikasni mehanizmi, a ni njih ni na vidiku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Budo Vukobrat.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa.
Humor je posljednjih godina jedna od rijetkih stvari koja razgali građane Srbije, ali ga je u medijima i svakodnevnom životu sve manje. Prostor za satiru u štampi i na televiziji skučen je kao nikada do sada, dok se čini da se političari utrkuju da svojim gafovima što više šokiraju narod. Zoran Glavanjić ima priču.
Pa vi ste uvijek nasmijani, jel je?
Uvijek, tako sam rođen. Radujem se lepom danu i gledam u lepe žene i popijem neku rakiju.
Ko je to radio? Radio Evropa?
Radio Evropa.
Dobra te, najbolji radio na svetu.
Ste vi raspoloženi, jel volite humor?
Volimo, kako da ne, humor, seks, sve uz jagode, sa šlagom.
Bravo.
Eto, cepanje, brate.
A svi kažu kao da nema razloga za smeh, a vi ste...
Ko kaže to? Ima razloga za smeh, to sam namčari se ne smeju. Oni koji imaju punu para, oni se ne smeju.
Mada Goran i Aida, prodavci jagoda na Beogradskoj Bajlonijevoj pijaci, za Radio Slobodna Evropa tvrde da im za osmeh i dobro raspoloženje ne treba mnogo, priznaju da televiziju ne gledaju, jer u medijima odavno nema šta da se čuje i vidi. Prošla su vremena Mije i Čkalje i Indeksovog radiopozorišta, koji su kroz svoj humor provlačili i ozbiljnu kritiku vlasti. U tom smislu danas je televizijska knjiga spala na jedno slovo, na 24 minuta sa Zoranom Kesićem.
Nisam analitičar i ne mogu da tumačim zbog čega je humor preostao kao posljednje utočište kritičke misli. Da li je to tendenciozno od strane ove vlasti ili prethodne vlasti? Nama koji se bavimo humorom i koji se bavimo satirom, koji imamo mogućnost da kažemo ono što mislimo, na neki način imponuje što smo, eto, što ljudi u nama je jedini ventil, jedino svetlo. Samo se plašim ako nestane i te kritičke misli, šta će da preostane. To je problem.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Zoran Kesić, koji je sa ekipom Newsneta na B92 do sada emitovao 54 emisije koje su postale kultne. Osim retkih izuzetaka kao što je i serija Državni posao, na televizijama sa nacionalnom pokrivenošću ostao je samo jeftini humor prizemnog sadržaja koji od publike ne zahteva puno razmišljanja o tome kako se živi i šta se događa u politici i društvu. Satirični tekstovi tu i tamo provuku se u nekim dnevnim novinama, dok za njih u televizijskom programu nema mesta. Satira je skrajnuta, kaže za Radio Slobodna Evropa satiričar Slobodan Simić, jer prva asocijacija na nju je da je opasna po vlast.
Prostor za objavljivanje satiričarima je manji je nego što je bio za vrijeme Miloševića i sličnih, ali ako neko kritikuje, ne znači da on je na suprotnoj strani. Tako da ja u stvari satiru volim da opišem kao da su satiričari u stvari ljudi koji su kao dobri prijatelji svoga društva, jer samo dobar prijatelj će ti nešto reći što si pogrešio i što ne stoji ti nešto dobro. Tako služe dobri prijatelji.
Rođen sam u Srbiji, od toga ću i da umrem. Jedan je od najpoznatijih aforizama našeg sagovornika koji voli da kaže da je ovdašnjem društvu potreban veći mag od satiričara.
Kaže aforizam Ace Baljka, ko o čemu, Domanović o našim sadašnjim problemima. Faktički Domanović i to vrijeme od pred 100 godina je prilično je slično kao i danas. U suštini sve se svodi na pustu politiku i svako ko prepozna neku kritiku, a u vezi je s politikom, odjednom je to kao neko stavljanje na neku suprotnu stranu.
Kaže Simić, podsjećajući na Radoja Domanovića, jednog od najvećih satiričara sa ovih prostora. U moderno vreme najmoćniji mediji vode se komercijalnom logikom, najčešće podilazeći najnižim ukusima, emituju razne reality programe i ne mešaju se mnogo u politiku. Ali čak ni tako nema spasa od humora, jer se sami političari u Srbiji svakodnevno ističu paradoksalnim potezima i neverovatnim izjavama kojima privlače pažnju javnosti. Realnost u Srbiji često pretiče satiričare, navodi Zoran Kesić.
U tom smislu naš scenaristički upliv postaje potpuno nepotreban. Gomila emisija se piše sama, gomila emisija prosto se napravi tako što poređamo neke izjave i neke vesti koje sami po sebi su već dovoljno lude i apsurdne. I mi hrabro se nosimo sa vestima koje su smešnije od nas, humorista.
Slobodan Simić, koji je po profesiji psihijatar, smatra da ne treba da čudi što političari pružaju obilje prilika da se sa njima surovo našali i to obrazlaže u maniru satiričara.
To je neka srpska demokratija u kojoj definitivno svako može da dođe na vlast. Prosto smo mi svi takvi, na kraju krajeva smo iznedrili takve predstavnike. Kao što kaže jedan aforizam, Srbi su lud narod, a za volje su izabrali svoje najbolje sinove. I ti nas predstavljaju kako nas predstavljaju.
Građanima je politike i političara, kako sami kažu, preko glave, ali vole da se nasmeju jer i dalje veruju da je smeh lek za sve probleme.
Pa oni kad daju smeh i mi se tad smeju.
Lepši je kad se smeje.
Zašto da se smeju? Nemaju zašto. Kako da se smete kad ste nezadovoljni? Ne možete deci da priuštite jagodu.
Pa šta ti kažem? Koji god dođe samo gleda da ukrade nešto i ode, završio posao, buđa i gotovo.
Ja uvek se smejem. Ja kad mi se ne smeju, ja moram da se smejem.
A je li ima danas više smeha nego ranije?
Sve manje. Sve manje. Pa ne znam, narod nema, šta je za?
Pa šta ćemo bez smeha?
Pa ja ne znam, ja se uvek smejem. Ko se smeje, ne stari, kažu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Na satiru u Hrvatskoj nema političkih pritisaka, ali i oni su žrtve govora mržnje na portalima i u komentarima korisnika. Glavna tema je politika i to pogotovo otkako je krajem prošlog desetljeća krenula ekonomska kriza. Hrvatski građani imaju smisla za humor, kažu sugovornici Enisa Zebića.
Satira u Hrvatskoj dobila je građanska prava. Satirički portal Newsbar dobio je tjedni termin na jednoj od tri nacionalne televizije RTL-u. Karikaturist Srećko Puntarić Felix reprezentativnom izložbom u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu upravo obilježava 40 godina rada i 20 godina svakodnevnog pojavljivanja na stranicama tiražnog Večernjeg lista. A karikaturist Nikola Plečko alias Nik Titanik nedavno je obilježio 10 godina svakodnevnog pojavljivanja u najtiražnijem hrvatskom dnevniku 24 sata, na čijim stranicama je od prvog dana. Kakav humor prolazi? Sve ovisi o stanju u društvu, kaže za naš radio Nikola Plečko, odnosno Nik Titanik. Prije je prolazio drugačiji humor.
Danas smo u jednom, ja to zovem, mračnom dobu, kad zapravo humor kao takav se ne traži u nekoj svojoj impozantnoj širini, nego jednostavno danas svi traže samo tu prokletu politiku i sve se vrti oko politike, tako da ljudi, kad im se servira nekakva druga vrsta humora i nekakve druge teme, jednostavno to ne pada na nekako plodno tlo, ko što recimo padalo prije ove krize u kojoj smo već sad predugo.
Ima li cenzure prema satiri, odnosno je li ikada od vlasti doživio napade ili pritiske, pitali smo Nika.
Što se tiče ovih, ajmo reći, objekata mojih karikatura, znači političara kojima se ja bavim, iskreno nikad direktno, nikad ništa, ili nekakvih javnih ličnosti, zato što danas živimo u jednom, koliko god to možda nekome čudno zvučilo, u slobodnom društvu i jednostavno mislim da su ti svi ljudi ili su svjesni da time bi samo kontraproduktivno djelovali za samog sebe ili, što je onako dosta često, sami ti ljudi koje ja obrađujem karikaturama iz javnog života nisu onako na nekoj inteligentnoj na nekoj ljestvici dosta visoko, pa puno puta ni ne skuže da su skritizirani, ne? Što zaista puno puta se dogodi.
Pritisaka ima, ali sa druge strane, tvrdi u izjavi za naš radio osnivač i glavni urednik satiričnog portala Newsbar, pokrenutog u travnju 2012. Vlado Lucić.
Ne postoji politička cenzura, nego cenzura vjerojatno koja dolazi od strane oglašivača.
Možda i nema potrebe pojasniti, na stranicama Newsbara nema reklama. Kakav je feedback na satiru Newsbara? Uživo izvrstan, kaže Lucić.
Nismo imali nikada nikakvih izrazito negativnih komentara, pogotovo sad u zadnje vrijeme kada idemo, snimamo na ulici, radimo ankete, samo pozitivne zapravo reakcije dobivamo od ljudi. Možemo reći zapravo da nismo imali nekakvih negativnih iskustava. Između ostalog, sad tim što smo sad počeli raditi intervjue sa političarima, bez problema dogovaramo sa svima, tako da imam dojam da su ljudi percipiraju dosta pozitivno, jer svi su svjesni zapravo da ne može se ljutiti na humor, mi smo onaj funny guy iz razreda i zadnje klupe koji se šali i sa njim svi žele biti dobri, to je jednostavno.
Naravno, drugačije je na društvenim mrežama i na internetu. Iako Newsbar podjednako proziva i desnicu i ljevicu, desnica je, kaže Lucić, puno osjetljivija na satiru.
Standardne su optužbe toga da smo komunisti, jugofili, Jugosloveni i slične stvari, no međutim, evo, zanimljiva jedna stvar koju malo kome padne na pamet, da se ponovno vrati Jugoslavije bivši sustav, mi bismo vjerojatno bili prvi koji bismo završili na Golom otoku, tako da to nam je zapravo prije svega izuzetno smiješno kada nas tako optužuju. Satira se govori da je uvijek lijeva, mi smo ekstremno liberalnog stava, jednostavno to, ja mislim da nikad na svijetu nigdje nije postojala desna satira, jer samim tim zapravo pozivamo pretpostavke da ništa nije svijetu, da se sve može podvrgnuti smijavanju, satiriziranju. Međutim, desno uvjerenje je zapravo da neke su stvari svijeti, da se s nekim stvarima ne može šaliti. Samo po sebi zapravo ona po defaultu spada lijevo, liberalno.
Pitali smo Nika Titanika ima li feedback na svoje karikature. Imam, priznaje Nik Titanik, zato što je moja glavna intencija u karikaturama čistiti ispred svog kućnog praga.
Što mene najviše zapravo živcira, iritira i inspirira za moj rad je primitivizam. Neprimitivizam, krkanluk i ta nekakva neciviliziranost u bilo kom segmentu. I ako vi to danas kritizirate, što ja često radim, automatski vas napadaju da ste, to je ono danas nevjerojatno prošireno, ili jugokomunjara, četnik ili ne znam šta, makni se iz Hrvatske, goni se u Srbiju, najčešće ne znam zašto u Srbiju, i tako dalje, i tako dalje. Znači to je ono što je zadnjih ono godinu dvije nevjerojatno reširano i s čime se ono suočavam na dnevnoj bazi. Ali velim, ponavljam, moj glavni cilj je biti kroničar hrvatske gluposti, čistiti ispred svog kućnog praga, ali velim, opet ponavljam, to ne znači da preferiram tuđi. Ne.
Newsbar ima dobru prođu u susjedstvu, ali se rijetko bave temama iz susjedstva, kaže Lucić.
Ljudi znaju zapravo 2-3 najpoznatije političara, predsjednike ili premijere susjednih država i ništa mimo toga. Ako pokušamo neku napraviti foru, obraditi temu koja nije bila kroz domaće medije obrađivana, ljudi to neće shvatiti jer će im nedostati kontekst, a satira kao takva bez konteksta jednostavno ne drži vodu. Takve teme jednostavno ne prolaze. Tako da smo ograničeni na nekoliko najpoznatijih političara i najvećih tema o kojima su svi govorili, tako da bi mogli obrađivati te teme. Naprimjer, Milorad Dodik će uvijek proći što god da napravimo jer ljudi poznaju dovoljno ko je on, što je on i što on predstavlja. Isto tako u Srbiji možemo u Vučiću, međutim kada već spomenemo njihovog ministra Vulina, to će već zapravo biti nategnuta priča jer nije dovoljno prepoznat u Hrvatskoj. Ljudi jednostavno ne poznaju kontekst. S druge strane, postoje kolege u Srbiji, Newsnet, koji jako dobro rade svoj posao i njima je vjerojatno ista situacija kod nas. Oni mogu spisati o Sanaderu ili Kerumu, ali ništa mimo toga ni tamo prepoznatljivo.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Grupa crnogorskih građana, njih 10, okupljeni su u udruženju Alternativa i gotovo 3 mjeseca svakoga dana u apsolutnoj tišini protestiraju ispred zgrade općine Nikšić i na taj način iskazuju nezadovoljstvo zbog ukupnog stanja u društvu, nezaposlenosti, ukidanja radnih mjesta, zatvaranja fabrika, a posebnu pažnju u javnosti imali su njihovi satirički performansi. Alternativci su Leli Šćepanović na ironičan način komentirali posljednja događanja na crnogorskoj društvenoj i političkoj sceni.
U proteklih 85 dana pripadnici Alternative su na simboličan i duhovit način ukazivali na sve tanji džep većine građana i sve veće državne namete, pa je prazni frižider iz 70. godina prošlog vijeka simbolično pokazao kupovnu moć građana Nikšića. Drugi performans u kome su Alternativci simbolično sahranili lokalnu upravu uz prigodan posmrtni plakat predstavljao je nezadovoljstvo radom nadležnih u opštini. Članovi Alternative su protestovali zbog posljednjeg u nizu nameta, uvođenje naknade od 7 centri na litar goriva zbog gradnje autoputa u Crnoj Gori, ali i posebno na izjavu premijera Mila Đukanovića tim povodom da je gorivo luksuz. Vladimir Đapić.
Samo malo se onako šale, ne mislim ni baš to tako. Nije gorivo luksus kod nas.
Svak može da ga priušti.
Ali to nije bilo zlo namjerno. Uglavnom, ovo je jedna vrlo vesela zemlja.
Svi članovi alternative su nezaposleni. Godinama su na birou rada, pa su sa posebnom pažnjom analizirali izjavu ministarke Zorice Kovačević da za sve nezaposlene ima dovoljno posla na podgoriškim plantažama bar 3 mjeseca u sezoni, a ostalih 9, kažu iz alternative, neka se nezaposleni i gladni građani poglade po stomaku. Vesko Đapić i Budo Ratković.
Vesko, magistrirao, možeš na plantaži da radiš, a ne znaš da radiš na ulicu svaki dan. Ima obrok,
euro obrok.
Ja vjerujem da može vas dan danas da kosi i da veže lozu normalno. A sve živo može da radi sa to 1 euro. Znači, euro može da se iskoristi maksimalno.
Uz pasulj koji je 1 euro u skupštini, restoranu, a svi govore kako ne može za euro da se jede. Znači, narod, sram ga isti bilo. Svašta priča.
Može li ova dnevnica s plantaža da bude pasulj u skupštini?
Pa i skupštine su ih uputili tamo, vjerovatno će im dati skupštinski obrok. Je li ministarka radi socijalno staranje rekla da će lično da primi svakog u plantaža i da im donese obrok. Stvarno, to nije rekla, ali je pomislila.
Crnogorsko je društvo otvoreno za humor i satiru, jednoglasni su u alternativi, a primjer koji to potkrepljuje smatraju činjenica da i vlast i opozicija vole da se šale, ali na račun naroda. Vesko Pejak.
Naravno, opozicija voli unutar partije da se šali, pa recimo kažu jedan drugo partijskog kolege, kako me proda na prošle izbore. A ovaj mu kaže, ja tebe prodao, ma ti si mene izdao za stan i za prile. I onda se oni svi šale, smiju se.
Njihov je zaključak da naši političari njeguju posebnu vrstu humora. I to, kako kažu, najbolje ilustruje jedan primjer iz Skupštine, kada je premijer Milo Đukanović odgovorio poslaniku Dritanu Abazoviću.
Rekao, bitangice moje, on u sebi je mislio, bitangice moje.
Milo što je to rekao.
Tako se mi šali.
Inače on ima Nikšićki smisao
za humor i onda on ono kaže onome savjetu za privatizaciju, kaže ajde ali da privatizujemo ovaj kap i onda se oni svi privatizujemo kap i onda se on malo našale, pa onda radnici se uključe, kaže ajde hoćemo li kakve otpremnine, pa onda se svi zajedno šale, usmijaju se. Radnici koji su izašli iz jame rekli svi zajedno zahvaljujemo se premijeru.
Oštrica alternativine satire okrenuta i prema briselskoj administraciji, pa Nikola Bezmarović kaže.
Šale se bukvalno sa svima. Evropska unija šalje vic da Crna Gora iz dana u dan napreduje ka Evropskoj uniji, a svi smo svjesni da nazaduje. To je jedan jako dobar vic. Ismijavaju narod.
Kako nazaduje kad se kaže da je Crna Gora
lider u
regiji?
Ma nije, nego ste vi ne obavljaju.
Idemo mi na...
Dva poglavlja su završena, mi to ne znamo.
Poslednjih godina u fokusu crnogorskog NVO sektora je zloupotreba službenih vozila u privatne svrhe, a javnost je naročito intrigirao poslednji u nizu slučaj ministra Suada Numanovića, kada je njegov vozač priznao tužiocu da je on mijenjao službene tablice privatnim na Numanovićevom automobilu i to bez znanja ministra. Vesko Pejak ocjenjuje da ministri i poslanici vole da se od napornog posla odmaraju igrajući popularnu dječju igru žmurka.
Bila je fora, znači, ko će bolje sakriti auto? I sad, svi, neko je sakrio iza vlade, neko iza kuće, neko sakrio dolje ovaj, na primorje, ga bili sakrili ljudi, išli čak na plažu da ga sakriju. Ali Numanović se sjetio najpametnije, reka, a šta ću ja da uradim, ja ću da promijenim tablice.
Da ne krijem auto.
I Đukanović krenuo da nađe njegov auto, on se prvi javi u vladu, zapljunuo, rekao, ja, veli, Đukanović sad traži. I sad su krenuo Đukanović preko sudstva da traži opet, znači sad mora opet da žmori. Međutim, on je sad sjetio sa druge fore. Sad nije on mijenjao tablice, nego njegov vozač. Znači, ne može sad više ovaj, i žmurka i dalje traje.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Kosovsko društvo se tek posljednjih godina počelo šaliti malo više na svoj račun, smatra autor jedne od najpopularnijih humorističkih web stranica na Kosovu, Dzanini. Smisao za humor naš je sugovornik stekao tokom odrastanja u Mostaru, kaže Amra Zejneli.
Dzanini, čije pravo ime poznato redakciji Radija Slobodna Evropa, Albanac je rođen u Crnoj Gori. Odrastao je u Mostaru, a studije završio u Prištini gde i dan danas živi. Kosovskoj javnosti je poznat po fotomontažama i aforizmima koje od 2003. godine plasira na svoju web stranicu dzanini.com. Još u to vreme mesečno je ova stranica imala do 300.000 posetioca. S obzirom da je 20 godina živa u sredini gde, kako kaže, šala način razmišljanja i način života, po dolasku na Kosovo doživo je šok. I to kada je prvi put otišao da igra košarku i primetio da u sportu u kojem ima dosta direktnog kontakta sa protivnikom, niko nikoga ne psuje.
I vidiš da je, znači, oni se ne psuju, da oni, to je to nešto malo više zatvoreno u sebi, jer on nema slobodu ni da ga opsuje, znači ne smije ni da se šali na tuđi račun. I tada sam odmah vidio da je tu nešto malo ukočeno. Počeo sam da živim i bio je da stvarno šok je. Za njih je bilo kad bih ja uletio sa svojim mostarskim forama i njima je ono bilo, oni su oduševljavali smijeha, ali kažem, nisi smio da ih dirneš u porodicu, nisi smio da ih dirneš u nacionalne te stvari, tu su bili totalno zatvoreni u ono, odnos muškara, ženska, djevojka, žena, to ne dobro.
Nekoliko godina kasnije može se reći da na Kosovu ima mesta u kojima postoje šale na svoj račun, ali u poređenju sa regionom Kosovo i dalje daleko od Bosne ili od Srbije smatra Dzenini. Ipak internet i društvene mreže doprinale su tome da ljudi počnu da se šale na svoj račun, ali kako kaže, još uvek postoji ona barijera gde albanska zajednica na Kosovu ne voli da se šali puno na svoj račun.
To sam hiljadu puta napravio kao eksperiment, pričao sam im, na primjer, ispričam im tri vica o Bosancima ili o Srbima ili o šta ja znam, Amerikancima, i oni se smiju. Četvrti vic sam namjerno išao nešto gdje Albanac nešto izgubio, odmah ovo te nije trebalo. Poslije Facebooka ovoga došlo je do opuštanja, da oni i polako primaju, jer nisu valjda do tada nikada nisu se šalili na svoj račun. Nisu volili da se šalili na svoj račun. Znači, u zadnjih 5-6 godina ima malo pomaka, ali u odnosu na region mi smo još daleko.
Mogućnosti za zbijanje šali za satiru nema granica, pogotovo od dolaska UNMIK administracije, dodaje.
Toliko su dali oni mogućnost da se šalite na taj način, jer čitav svijet je došao na Kosovo i ima toliko, svaki dan ste nalazi na tako smiješne situacije kada vama ljudi iz čitavog svijeta hoće da vam srede neki život, srede vašu zajednicu na osnovu njegove istorije, na osnovu njegovog iskustva. Tu, kad je Kosovo preuzelo vlast, sve odgovornost, onda isto imate jako puno materijala za njihove odluke i stvarno ima jako, jako puno za inspiraciju. U moment kad otvorite novine, vi ste puni, možete da na svaki drugi naslov da napravite jedan aforizam naslov, novinskim naslovima koji dolaze, apsurdne situacije koje stvara ovo društvo. Ja ne mogu shvatiti da kako može jedan Švicarac da napravi aforizam. Nekako mi ne shvatio kako onda se smije na račun nečega, kad je skoro sve nešto savršeno. Bio sam prije jedno mjesec dana, mislim, stvarno nemate mogućnosti da napravite šalu na nešto jer sve funkcioniše.
Dzeninijeva stranica je po otvaranju 2003. godine brzo postala popularna. Ljudi su je tada razmenjivali preko brojnih chat programa, a Dzeniniju su ubrzo počeli da dolaze e-mailovi da uklone pojedine fotomontaže sa stranice, a koje su se ticale političara.
Ja mislim da su tada bili dosta kruti, počele, malo sam ju razbio te barijere oko da on i političar može samog sebe da vidi u nekoj ne baš normalnoj situaciji, ali otvaranjem ovih socijalnih mreža sad je to sve preplavljeno. Ja mislim da i taj čovjek koji samog sebe vidi na tim fotomontažima, on tomu i kaže, pa šta me briga, ja više ne možeš, kad ti te nego šamaraš sa svih strana, više ne znaš, počinješ da trpiš te udarce i da on, njima više to nije nešto što toga puno onaj problematično, jer stvarno ima puno, preplavljeno je čitav internet sa tim stvarima, svako pokušava nešto da uradi.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Bila je to tema tjedna. Stano Juli, humor i satira u državama regije.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa. Pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisala Biljana Ginova, aktivistica iz Skopja.
Moramo prestati biti pijuni sa šahovskom stolom onih koji smatraju da politika pripada samo njima.
Profesor Fikret Čaušević za naše radio o tome što je najveći problem balkanskih privreda da postanu otvorene ekonomije.
Usitnjavanjem naših ekonomija na području Zapadnog Balkana i okviru tih ekonomija, ali formalno suverenih država, dodatnim usitnjavanjem na regionalnom nivou, napravljene su velike administrativne barijere. Za efikasan posao vrlo je bitno ukinuti te administrativne barijere, odnosno svesti ih na najmanju moguću mjeru.
Da odvrati crnogorsku vladu od prodaje otoka Lastavica egipatskom biznismenu, zainteresiran je i bivši glavni tajnik UN-a Butros Gali. Evo i zašto.
Simboličan obim industrijske proizvodnje, veliki spoljno-trgovinski deficit, dugačka lista preduzeća koja ne izmiruju poreske obaveze, opšta nelikvidnost privrede i problem na koji se ukazuje i sa međunarodnih adresa, visoka zaduženost države.
Toliko uvodu, opširnije o nastavku dokumenata dana.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Emisiju otvaramo našom redovitom sedmičnom rubrikom proteklih tjedan dana u dnevniku koji je vodila Biljana Ginova, aktivistica iz Skopja.
Subota. Danas je 11 dana protesta koji se odvijaju svaki dan počevši od 5. maja nakon objavljivanja bombe koja je bacila svijetlo na ubistva Martina Neškovskog, događaj koji je u 2011. izazvao prve masovne proteste. Ja sam još uvijek pod utiscima iz jutarašnjeg plenuma ispred parlamenta gdje su građani i građanke na megafonu u krugu na ulici izrazivali svoje mišljenje i političke stavove. Razmišljam koliko je velika promjena od 2011. do danas. Kako se jezik ispolitizirao, građani su počeli razgovarati sa čvrstim stavovima, sviješću o političkoj situaciji. Na plenumu prošle večeri raspravljali smo o tome da li i kako da se protestiram kao odviženje uključi velikom protestu u organizaciji opozicije 17. maja. S jedne strane, konzistentnost pokreta protestiram i ustrajnost protesta svaki dan u 6 važna je za građani i građanke. S druge strane, naglasili smo važnost zajedničkog učešća 17. maja, ali s treće strane, istaknuli su razlike i zahtjevima protestiram i koalicije građani za Makedonije. Više nego jasno je da protestiram djeluje komplementarno sa koalicijom, ali ima širi spektar zahtjeva, pa je zbog toga vrlo važno građanima koji učestvuju u ovom pokretu da se on ne prelije u opozicijski protest. Usprkos ostavke vlada kao zahtjev koalicije građani za Makedonije, protestiram zahtjeva pravnu odgovornost, puštanje na slobodu hapšenih aktivista i što je najvažnije zahtjeva uspostavljanje vlade za demokratizaciju institucija. Nedelja. Danas je dan velikog protesta. Mjesto susreta za grupu protestiram je ispred osnovnog suda u Skopju. Nakon toga pridružit će nam se i studentski plenum kako bi se u 5 do 2 uputili prema zgrade vlada. Simbolika ovoga 5 do 2 za nas je bitna. Time naglašavamo aktivizam, naglašavamo da smo na ulici prije nego što nas je opozicija pozvala. Ostali smo na ulici tada kada je opozicija pozvala na prekid protesta, a ostaćemo i nakon 17. maja i nakon pada režima, jer smatramo da je još važnije da ne se dopusti samo smijena vlasti, već temeljne promjene u sistemu kako bi se spriječila još jedna autokratija. Nakon osnovnog suda uputili smo se prema vlade. Iza nas marširalo je hiljade građana i građanki iz različitih dijelova Skuplja. Došlo ih je iz drugih gradova Makedonije. Kada smo stigli ispred zgrade vlade, već je bilo grupa mladih ljudi, puni adrenalina, uzbuđenje, radost i glasne muziki. Neke su plesali. Sve izgledalo kao proslava nakon oslobođenja. Ostala sam među njima, promatrala očekivanja na njihova lica. Pogodilo me je to što sam vidjela nadu u njihovim očima, veliku nadu, i to me je rastužilo. Jednostavno nisam mogla odbaciti pomisao da ti ljudi ne smiju biti još jednom razočarani, nipošto. Ponedjeljak. Struktura pokreta Protestiram je uspostavljen i funkcionira. Pokret koji je počeo kao samoorganizovana grupa građana i građanki koji su svakodnevno na ulicama funkcioniše, a ja se mogu posvetiti i drugim stvarima. Večeras najveća stranka vladajuće koalicije organizira svoj skup. Pretpostavljam da se ovim mjeri pregovaračka moć ili se možda radi o našem poznatom protest kontra protest, kamp kontra kamp. Nakon našeg protesta u 6 otišla sam u izviđanje. Interesovalo me koliko će se ljudi pojaviti na skupu. I pored toga što smo svjesni kontrole koje ova stranka ima na ljude koji drže kao taoce kroz minimalne plate, i pored toga što ih je bilo manje od jučerašnjeg protesta opozicije, bila sam iznenađena koliko je ljudi došlo na skup. Opet sam promatrala lica ljudi. Danas na licama većine ljudi, izuzevši malu grupu fanatika, vidjela sam razočaranost i očaj. To me je jednako pogodilo kao i nada dan prije, zato što su svi ovi ljudi nečemu nadali, a na kraju su dobili samo komad hljeba i lanac oko vrata. Moramo prestati biti pijuni sa šahovskom stolom onih koji smatraju da politika pripada samo njima, već da si osigurao mjesto za tim stolom. Utorak. Danas sam u potpunosti posvećena svom poslu. Sutra putujem u Sarajevo gdje na Point konferencija pričamo o situaciji građanskog aktivizma u zemlji. Srijeda. Gotovo cijeli dan putujem. U Zagrebu imamo 7 sati pauza između letova. Grupa s kojom putujem odlučili su otići do grada. Provela sam dan sa Đorđi iz studentskog plenuma, šetajući gradom i naravno razgovarajući o onome što je ostalo iza nas u Makedoniji. U gradu grupe maturanata slave zadnji dan škole. U podne svi maturanti iz sve škola okupili su se na trgu izvikujući parole. Kako da smo na protestima? Samo što nismo počeli izvikivati nema pravde, nema mir. Četvrtak. Cijelo se jutro pripremam za konferenciju jer nisam mogla ranije. Tokom odabira fotografije iz raznih protesta imala sam emocionalni flashback kroz te dane na ulici. Mislila sam da ne mogu propustiti riječi vladine propagande i označivanja aktivista kako bi ih delegitimizirali i politički neutralizirali, nametali društvenu i političku ravnodušnost kao normalni položaj građana svih ovih godina. Prije početka panela razgovarala sam sa svojim prijateljima iz Makedonije kako bi mi javili kako je posljednji plenum Protestiram prošao i čula o izazovima s kojima se suočava pokret sada. Iako sam sretna što sam sada u Sarajevu, gradu u kojem sam se duhovno rodila i u kojem svaki put doživljavam te tektonske poremećaje, žao mi je što nisam sa svojim prijateljima na ulici svaki dan. Petak. Danas se vidim s svojom prijateljicom Kumjani kako bi cijeli dan proveli u pripremama za večerašnji događaj koji priprema Pravo ljudski, u tokom koji ću pričati o protestima i situaciji u Makedoniji.
Slušali ste dnevnik koji je pisala Biljana Ginova, aktivistica iz Skopja. Od subote do 29. maja dnevnik će voditi Zvezdan Georgijevski, makedonski novinar.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Naš gost je Fikret Čaušević, profesor ekonomije i međunarodnih financija na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu, stručnjak u oblasti ekonomske tranzicije. Među brojnim objavljenim knjigama je i zbirka pod naslovom Bosanska ekonomska enigma, koja govori o tranziciji u Bosni i Hercegovini od 1996. do 2013. Na pitanje Sabine Čabaravdić da li su novinari u pravu kada tranziciju na Balkanu nazivaju pljačkaškom privatizacijom, Profesor odgovara.
Ako generalizujemo stvari, u životu ništa nije dobro generalizirati. Ako postoji jedan loš čovjek i puno dobrih ljudi, odnosno ako postoji više loših i manja grupa dobrih ljudi, ne možemo reći da su svi ljudi loši. A što se tiče privatizacije, znači privatizacija u Bosni i Hercegovini i ostalim zemljama bivše Jugoslavije, kao i ostalim zemljama u tranziciji, nije u svim aspektima, odnosno nije kod svih kompanija dalo loše rezultate. Znate, u Bosni i Hercegovini recimo neka preduzeća koja su privatizovana metodom tenderske privatizacije su privukla strani kapital. Da vas podsjetim na riječi profesora i akademika Božidara Matića koji koristio termin znalačka privatizacija. Kada u neko preduzeće dođe neznalački kapital, to jest ako je preduzeće privatizovano od strane ljudi, odnosno kompanija koje nisu u tom sektoru, onda one ne mogu obezbijediti tržište, povezati to preduzeće sa tržištima u zapadnoj Europi i drugim dijelovima svijeta, ne mogu restrukturirati preduzeća. E takva je bila dobrim dijelom ova takozvana masovna privatizacija, ali za koju su pravili pritisak i dobar dio međunarodnih eksperata koji su bili prisutni ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u većini zemalja tranzicije, ali evo da ostane sad na terenu bivše Jugoslavije, to jest prije svega Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, vrlo su slični modeli privatizacije. Dakle, ta masovna privatizacija, certifikatska ili voucherska, tu nije bilo, znači, u zakonu propisana obaveza onom ko je privatizirao da poveže preduzeća s tržištima, da ih tehnološki modernizira i da zadrži zaposlenike u tim preduzećima. S druge strane, tenderska privatizacija je bila nekoliko desetina kompanija koje su uspjele, znači preko tenderske privatizacije, da obavežu buduće kupce na tehnološko moderniziranje, na zadržavanje radnika, na investicije i na povezivanje s tržištem, što je ključna stvar. I upravo ta preduzeća su ona koja su u Bosni i Hercegovini stvorila, to jest ponovo, da kažem, obnovila izvoznu orijentaciju
i stabilnu proizvodnju tih firme.
I stabilnu proizvodnju, a to su preduzeća, znači, koja su privatizirana i vezana, u stvari, bila i prije rata, kao dijelovi nekadašnjih velikih sistema, bila su vezana prije svega za tržište zapadne Europe, jer je najznačajniji transfer tehničkih znanja u periodu 60. 70. i 80. godina u bivšoj Jugoslaviji došao sa zapada i prije svega iz Njemačke, Austrije i Italije. Taj ljudski kapital znanja u proizvodnji su bila u stvari ključna postavka za obnavljanje proizvodnje u dijelovima preduzeća nekadašnjih bivših sistema, koji su obnovili proizvodnju, povezali se ponovo sa tržištima na zapadu i sada su i bilježili se ovih posljednjih deseta godina vrlo značajne rezultate i dosta dobro poslu. Postoji nekoliko desetina preduzeća koja su privatizovana i metodom certifikatske privatizacije ili voucherske u Republici Srpskoj, ali u kojima su radni zaposlenici zajedno sa menadžmentom otkupili preduzeća i kod tih preduzeća se ispostavilo da su napravili dobre rezultate, jer su to u stvari ta preduzeća privatizirali ljudi koji su već tu bili i imali identitet, identificirali se s tim preduzećima, ali su već od ranije imali kontakte sa zapadnim tržištem. Jedno od takvih preduzeća je Metalno Zenica, recimo Pobjeda Tešanj, dva preduzeća koja su privatizirana po tom metodu, ali su stvarili respektabilne rezultate. Da. Ne smijemo zaboraviti činjenicu da je Pobjeda Tešanj prošle godine dobila ponovo nakon rata u Bosni i Hercegovini, ponovo je dobila licencu Mercedesa za proizvodnju dijelova za prvu ugradnju. I u automobilskoj industriji, inače, i Bosna i Hercegovina i susjedna Srbija, manjim dijelom Hrvatska, su napravili vrlo značajne pomake u smislu obnavljanja kontakata sa zapadnom Europom i vrlo značajnih izvoznih rezultata.
Prema vašim istraživanjima, profesore Čauševiću, najbolji put za ostvarivanje pozitivne ekonomske budućnosti na Balkanu, to sam pročitala u vašim knjigama, pružaju male otvorene ekonomije regionalno uvezane. Ko je tu ključan? Da li je tu ključna proizvodnja za ostvarivanje kontakata ili političari koji vode državu?
Po ovim rezultatima o kojima ja govorim, nisu bili ključni političari u Bosni i Hercegovini. Kada govorimo o politici u Bosni i Hercegovini i na prostoru cijele bivše Jugoslavije, regije, politika nije dala značajan doprinos, odnosno dala je, s druge strane, vrlo često pravila problem biznismenima, odnosno direktorima preduzeća, u smislu njihovog povezanja ovim usitnjavanjem naših ekonomija na području Zapadnog Balkana i u okviru tih ekonomija, ali formalno suverenih država, dodatnim usitnjavanjem na Na regionalnom nivou napravljene su velike administrativne barijere. Za efikasan posao vrlo je bitno ukinuti te administrativne Jasno. Barijere, odnosno svesti ih na najmanju moguću mjeru. A ovdje su ključni ljudi, znači ključni faktor ostvarivanja dobrih ili u nekim slučajima vrlo dobrih rezultata, bili menadžeri koji su znali, imali znanje već iz onog prethodnog sistema koje je, nije bilo uopšte za podcjenjivanje, ono je bilo vrlo visokog nivoa, tehničkih znanja govorim, u proizvodnom sektoru na području bivše Jugoslavije, uključujući Bosnu i Hercegovinu, a s druge strane ovaj posljeratni period koji je označen ulaskom nekih mladih ljudi i osnivanjem ovih novih firmi koje su također stvarili vrlo značajne rezultate.
Jedno od rješenja kojeg profesor Čaušević nudi u svojoj knjizi Globalizacija, jugoistočna Europa i svjetska ekonomija jeste kreiranje garancijskih fondova Europske unije specijalno za Zapadni Balkan nazvanih Euro-Balkanske obveznice. Za Radio Slobodna Europa on objašnjava suštinu prijedloga koji je zainteresirao stručnjake u Francuskoj i Velikoj Britaniji.
Vidite, u okviru Europske unije i u okviru eurozone, zemalja koje pripadaju eurozoni kao podskup skupa koje se Europska unija, bila je potrebna supranacionalna institucionalna podrška ovim slabijim zemljama da bi prebrodili krizu. Logično je, dakle, u ovom budućim promjenama međunarodnog financijskog poretka, da moćni regioni, supranacionalne institucije pomažu manje razvijenim regionima. U ovom slučaju, znači, ovaj predlog je garancijski fond Europske unije za Zapadni Balkan u kojima bi zemlje Zapadnog Balkana emitovale obveznice, državne obveznice, ali govorimo državne, ne u slučaju Bosne i Hercegovine, Tetovske, nego državnim obveznicama, koje bi bile denominirane u nacionalnim valutama, valutama zemalja Zapadnog Balkana, ali koje bi garantovao, čiju bi emisiju garantovao i u Guarantee Fund for the West Balkans. Zašto, čemu to? Zato što bi u tom slučaju, znači, te obveznice bile emitovane s rokovima dospijeća od 10 do 15 godina. Prodajom tih obveznica, naravno, da bi država, ministarstva finansija tih država došli do novca, ali bi on bio isključivo korišten za infrastrukturne i razvojne projekte i razvoj poslovnih klastera koji povezuju, a ne razjedinjuju region. Dalje, kamatne stope na takve vrijednosne papire bi bile znatno niže nego na postojeće, zato što postoji, što bi postojala garancija Europske unije, i samim time bi bili niži troškovi refinansiranja, to je financiranja javnog duga, ali bi Europska unija preko ovog Europskog EU Guarantee Funda imala vrlo konkretan instrument kontrole javnih financija. Dakle, ja sam predložio da taj garantni fond, ako bi bio osnovan za Zapadni Balkan, ima pravo zlatnih dionica i infrastrukturnim kompanijama koje su još uvijek u državnom vlasništvu, dakle telekomima i elektroprivredama, s jedne strane, s druge strane da ima garanti equity swap, dakle pravo da konvertuje garancije u dionički kapital u tim preduzećima, i treće, da ima pravo nadzora nad javnim financijama svakih pola godine ili svake godine, tako da bi ta sredstva bila njihova namjenska upotreba bila vrlo jasno kontrolisana, to je bilo vrlo ciljana namjenski upotrebna sredstva koja bi omogućila onda veće multiplikativno dejstvo, a otklonila bi presiju za privatizaciju javnih kompanija koje stvaraju značajne novčane tokove za te zemlje u periodu krize, jer u periodu krize ako privatizujete onda su to niže cijene, ali u ovom slučaju to bi bila win-win kombinacija. E sad je pitanje naravno spremnosti, volje političara u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je Fikret Čaušević, profesor ekonomije i međunarodnih financija na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu. S njim je u Pragu razgovarala Sabina Čabaravdić.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vlada Crne Gore namjeravala je otok Lastavica sa tvrđavom Mamula predati na korištenje egipatskoj kompaniji Orascom. Usprotivili su se građani Herceg Novog, pojedine političke partije na lokalnom nivou, ali je cjelokupna javnost bila nemalo iznenađena kada je na adresu predsjednika Skupštine Ranka Krivokapića stiglo pismo bivšeg glavnog tajnika UN-a Butros Galija, koji traži odlaganje ovog aranžmana. Slušamo Esada Krcića.
Bivši generalni sekretar Ujedinjenih nacija Butros Gali smatra da bi umjesto turističke valorizacije ostrva Lastavica, koje sa tvrđavom Mamula zauzima atraktivan položaj na samom ulazu u Boku Kotorsku kod Herceg Novog, to mjesto trebalo koristiti kao sjedište neke javne institucije ili fondacije posvećene ciljevima mira, razvoja i međunarodne saradnje. Imajući u vidu istorijski simboličan značaj tvrđave Mamula, njene zadivljujuće karakteristike i prirodni položaj, a iznad svega njenu relevantnost i vrijednost njenog potencijalnog korištenja za Crnu Goru kao i za širu međunarodnu zajednicu, želimo da predložimo da prije nego što Skupština uzme u razmatranje i donese odluku o ugovoru ovaj predmet i alternativne mogućnosti za adaptaciju i korištenje tvrđave Mamula, uključujući prijedloge zainteresovanih strana, budu dodatno razmotrene i prodiskutovane u Skupštini kao i šire u javnim forumima. Kaže u pismu predsjedniku Skupštine Ranku Krivokapiću Gali, koji smatra da bi Lastavica sa Mamulom trebalo da se koristi za međunarodne sastanke i pregovore, kao institucija za seminare i manje konferencije i kao usamljeno mjesto na kom bi javne ličnosti, naučnici i mislioci mogli da razmišljaju. Pismo je pored Butros Galija potpisalo još nekoliko bivših funkcionera Ujedinjenih nacija. Član Skupštinskog odbora za ekonomiju i funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista Zoran Jelić kaže da ne vidi koliziju između vladinog aranžmana sa Oroskomom i Galijevog apela. Butros Gali ima isti stav kao vlada Crne Gore, kaže Jelić.
Ako se ono dublje pročita i analizira, vidjet ćete da gospodin nema ništa protiv da se izgradi objekat na tom lokalitetu koji bi pružao kvalitetne usluge, kako on to kaže, misliocima i nekim ljudima koji bi vodili veoma važne razgovore. On negdje indirektno daje saglasnost da se tamo napravi objekat koji bi pružao kvalitetne usluge. Tu treba zaista sagraditi reprezentativni objekat 5 ili više zvjezdica koji bi pružao neophodne usluge državnicima koji bi dolazili. Dakle, to korespondira s onim stavovima koji su u sadašnjem nacrtu ugovora o davanju lokaliteta Lastavice na zakup po 49 godina.
Član Skupštinskog odbora i funkcioner opozicionog Demokratskog fronta Nebojša Medević vladin aranžman sa egipatskim Oroskomom smatra netransparentnim i neregularnim, jer između ostalog za zakupca predviđa svojevrsnu eksteritorijalnost. Kao dodatni argument protiv turističke valorizacije Lastavice pominje i činjenicu da je utvrđenje Mamula za vrijeme Drugog svjetskog rata bila zatvor u kom su mnogi ljudi izgubili život.
Ovaj zahtjev i molba Butrosa Galija je simboličkog karaktera, ali nije nevažna. Radi se o interesovanju čovjeka za jedan takav kulturno-historijski raritet i za namjeru jedne vlade da profit stavi iznad javnog interesa i da privatni interes vrha vlasti stavi iznad interesa građana.
Činjenica da se bivši generalni sekretar Ujedinjenih nacija Butros Gali za crnogorsku javnost pojavio praktično niotkud, nametnula je pitanje da li ovdje nema dileme da je izražena autentična želja da se ostrvo Lastavica valorizuje na najbolji način ili pak postoji mogućnost da se u ovom apelu više radi o lobiranju sa za sada nepoznatim motivima. Nebojša Medević, Demokratski front.
Ja za sada nemam tu informaciju, nisam se doduše nešto specijalno interesuo i mene je ovaj stav Butrosa Galija iznenadio, ali to što je u ovom trenutku on iznio kao argumentaciju zaista stoji, ali uvijek postoji mogućnost u takvim državama kakav je Egipat bio i ranije i sada, nedemokratskim, totalitarnim, sa snažnim utjecajima lokalnih tajkuna, sada posle ovoga afričkog proljeća i utjecajima stranih obavještajnih službi, uvijek postoji mogućnost i rizik da se radi o nekom lobiranju.
Funkcioner DPS-a Zoran Jelić je odgovorio na pitanje da li smatrate slučajnošću što je Butros Gali Egipćanin isto kao i vlasnik kompanije Oraskom Samih Saviris koji želi da zakupi ostrvo Lastavica.
Mislim da to nije slučajnost, da postoji određeno lobiranje određenih krugova koji su eto našli čovjeka koji bi mogao na neki način sa svojim ugledom da ovaj projekat koji je vlada zacrtala na neki način ospori. Ovo je jedno ovako dosta interesantno pismo koje je pažljivim ljudima koji čitaju između redova dovoljno govori, tako da mi se nećemo puno obazirati na te stvari, ali svakako imat ćemo u vidu i te preporuke, kao što je rekao gospodin, da se tamo napravi jedan kvalitetan objekat što će vlada svakako i sa svojim projektom uraditi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U Srbiji ovoga tjedna osvano je prvi zahtjev da se po rehabilitiranom četničkom generalu Draži Mihajloviću nazove jedna ulica. Naime, Ravnogorski pokret predlaže spomenik i ulicu u Valjevu, u kojem su stavovi oprečni, a prenosi ih Milena Kuzmanović.
Olga Jukić, odbornik PUPS-a.
Iznenadio me njihov zahtjev, mislim malo da je i preuranjen. Ja prvo kao dete partizana, tako da kažem, jer otac mi je bio prvo borac, nosila su partizanske spomenice, isto tako i moja majka. Borci su od 1941. od početka rata imali su mnogo stradanja u njihovoj familiji upravo četnika i ja sa time ne mogu zaista da se pomirim. Ipak sam je odgajana sa tim da su četnici mnogo zla baš upravo srpskom narodu naneli.
Marko Živanović, odbornik Nove Srbije.
Što se nas tiče, smatramo da u gradu bi posle toliko godina trebala jedna ulica da dobije naziv generala Draže Mihajlovića, ali to je za jednu malo veću raspravu gde i kako i na koji način. Da konačno posle toliko godina dođe do na neki način rehabilitacije generala Draže Mihajlovića.
Za Radio Slobodna Evropa, Milena Kuzmanović.
Na istu temu rehabilitacije Dragoljuba Mihajlovića i satirički stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića pod nazivom Od Topole pa do Pravne gore. Proceduralno revizionistička pjesma Olivera Antića, savjetnika srpskog predsjednika Tomislava Nikolića. Evo kako to zvuči.
Od Topole pa do Pravne gore nisu straže, već su arbitraže. Arbitraže, po pitanju Draže, revizije, ratne istorije. Nije Draža izgubio rata, nego samo nije imao dobrog advokata. Nije Draža zločine činio, već ga Tito pre suđenja šljivom omamio. Nije Draža zločin naredio, već je Tito pravosudne norme povredio. Nije četnik nikog klao slušajući Dražu, već da brozu povod dadne za sudsku blamažu. Nije Draža kvisling bio gledano de jure, broz ga žrtvom učinio pravne procedure. Nije Draža predvodio koljače ubice, kakve kame, to su same pravne začkoljice. Nema Draža pobijene civile na duši, revizija kada krene i smrt samu ruši. Niko zaklan od četnika podređenih Draži nije mrtav, jer smrt takva puj pike ne važi.
Bili su to satirički stenogrami i kamenogrami Predraga Lucića.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I za kraj dokumenata dana jedna uistinu lijepa priča. Riječ je o Međunarodnom festivalu pozorišta za djecu u Subotici, 22. po redu, na kojem je ove godine nastupilo 18 dječjih teatara iz 15 zemalja. Vesela Laloš zna više.
Festival pored pozorišnih postavki donosi i druge sadržaje. Direktor i selektor festivala Slobodan Marković.
Za 7 dana koliko traje festival i trgovi i ulice donijeće veliku radost subotičkoj djeci. Tu su izložbe 100 godina, 100 lutaka mađarskog lutkarstva, izložba sjajnih fotografija Minje Subotek i vrijedno je pomenuti izložba studenata Fakulteta primijenjenih umjetnosti iz Beograda. Tu su gostovanja po okolni Subotice, ovaj gost će u Bečaju, Novom Sadu, Beogradu, naučni forum i promocije knjiga.
Tradicionalno prvog dana festivala dodeljene su nagrade Mali princ za životno delo, a ovogodišnji dobitnici su Pančo Pančev, bugarski književnik i pozorišni pisac za decu, i Minja Subota, kantautor dečje muzike i autor kultne TV emisije Muzički tobogan.
To isto mnogo znači za sve one mlade stvaraoce. Njima treba da bude podstrek. Šta znači stvarati za najmlađe, šta znači stvarati jedan kulturni kapital u toj ovom.
A evo šta kažu mališani koji posećuju predstave ili pak i sami učestvuju u njima.
Moje ime je Teodora, volim da idem u pozorište. Mi nastupaću u četvrtak i igram Crvenkapicu.
Bianca.
I šta ti se najviše dopalo?
Po sve.
Ja se zovem Filip, dečji festival je jako zanimljiv, ima puno deca, možete vi nešto probati, glasna muzika, uživate, to sve zanimljivo, lepo, razigrano.
Ja se zovem Laurenta, dopade mi se mnogo.
Kad sam bila mala, balet sam igrala.
Na festivalu?
Da, i bila sam prva dok sam plesala i to mi se dopalo. Bilo je lepo.
Sofija Simić, voditelj dečje dramske radionice u Kulturnom umjetničkom društvu Mladost, kaže da je festival uzor za njene polaznike, ali i dobra pozorišna škola za svu decu.
Smatram da su te predstave od koristi decu iz vaspitnih momenata. Ima jako dobrih predstava iz koje deca mogu da nauče nešto i o ophođenju jedni s drugima, o načinu života u porodici, znači da su, mogu da kažem, edukativnog karaktera. Znači, jako je dobro kad krenu već u vrtiću da gledaju predstave i mislim da će ih to i održati kad budu i odrasli, da su deca oduševljena. Oni su puni impresija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
I to bi bilo sve u ovom izdanju dokumenata dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.